Izajáš, 6. kapitola, verš 1. Toho roku, kdy zemřel král Uziáš, spatřil jsem panovníka. Seděl na vysokém a vznosném trůnu a lem jeho roucha naplňoval chrám. Nad ním stály serafové. Každý z nich měl po 6 křídlech, dvěma si zastíral tvář, dvěma si zakrýval nohy a dvěma se nadnášel. Volali jeden k druhému. Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů. Celá země je plná jeho slávy. Od hlasu volajícího se pohnuli podvaly prahů a dům se naplnil dýmem. I řekl jsem, běda mi, jsem ztracen, jsem člověk nečistých rtů a mezi lidem nečistých rtů bydlím. A spatřil jsem na vlastní oči krále, Hospodina zástupů. Tu ke mně přiletěl jeden ze serafů. V ruce měl žhavý uhlík, který vzal kleštěmi z oltáře. Dotkl se mých úst a řekl, hle, toto se dotklo tvých rtů, tvá vina je odňata, tvůj hřích je usmířen. V tom jsem uslyšel hlas panovníka. Koho pošlo? A kdo nám půjde? I řekl jsem, hle, zde jsem, pošli mne. Odpověděl, jdi a řekni tomuto lidu, poslouchejte a poslouchejte, nic nepochopíte. Dívejte se, dívejte, nic nepoznáte. Srdce tohoto lidu obal tukem, zacpi mu uši, zaslep mu oči, aby očima neviděl, ušima neslyšel, srdcem nepochopil, neobrátil se a nebyl uzdraven. Tak nějak si nemohu pomoci, ale prosím vás, nepřipadá vám ten Izajáš tak nějak, no, hloupý. Nebo alespoň naivní. Prosím vás, je to normální, je to v dnešní době, v dnešní společnosti tak normální se pohotově hned iniciativně hlásit o práci, službu nebo úkol. Tak jako on, že? Sotva se Bůh zeptá, no koho pošlu, kdo nám půjde, tak Izajáš neví nic lepšího, že? Než se okamžitě přihlásí. Já prosím, že? Tady jsem, pošli mě. Je to normální? Kam dal rozum nebo rozvahu? On snad neví, co ho čeká? A nemyslete si, ono to nebude nic příjemného, pohodlného. Posuďte sami, všimli jste si, s jakým poselstvím to Hospodin, Bůh, Izajáše posílá? Co to má vyřídit? Právě, že? Jestli bychom čekali, jak znáte Izajáše, v našem podvědomí je většinou zapsán jako prorok, který má v sobě plno, že opravdu plno krásných, nádherných zaslíbení. Jo? A když je člověk čte, tak ho to povzbuzuje. Tak jestli bychom čekali, no tak to jeho Pán Bůh pošle s nějakou dobrou zprávou, s něčím takovým příjemným, lidi mu skočí kolem krku a řeknou, Izajáši, to je ono, to jsme čekali, to jsme potřebovali, to je skvělé, jsi jednička. Ne. Ne. Je pravda, že u Izajáše najdeme celou řadu těch krásných, nádherných zaslíbení, čtěte je. Ale když ho čtete poctivě celého, tak tam najdete celou řadu velmi ostrých napomínání a soudu. Protože boží řeč k člověku nikdy není jenom ta příjemná, sladká, ale nesmíme z ní vynechávat ani to, co nám jde pořádně pod kůži nebo proti srsti. Konec konců Hospodin sám to Izajášovo poselství uvádí takto. Jdi a řekni tomuto lidu. Poslouchejte a nic nepochopíte. Dívejte se, dívejte, nic nepoznáte. No, tak To není nic povzbudivého, víte, příjemného. Hospodin tady ukládá Izajášovi zvěstovat slova božího hněvu a soudu. To je jedna věc, že? Je to napomínání, je to odsouzení. A ta druhá věc, komu že to Izajáš toto slovo má zvěstovat? To je obecně, ano, on to má říct především do církve, to je důležité si uvědomit. Ne teď pohanům, to přišlo až později božímu lidu, církvi, ale v jakém stavu ten boží lid nebo ta církev v té době byla. My tu čteme hned v úvodu, že toto Izajášovo působení nebo to jeho povolání spadá do období krátce po smrti judského krále Uziáše. A vy jste písmáci, víte, čtete Bibli, takže to nebude problém si vzpomenout na krále Uziáše, co byl zač. Ta doba královská je náročná, taky v tom mívám někdy zmatek, tak vám napovím, nebudu čekat. My se o něm dozvídáme, že on to byl takový docela dobrý nebo zbožný král, ale když se mu potom začalo dařit dobře, když mu Bůh požehnal, tak se mu z toho nějak zatočila hlava. A na konci své vlády, a to je právě to období, o které se teď jedná, propadl do míšlivosti. My čteme o tom, že se úplně zkazil, nebo doslova zpronevěřil. Když to povím jinak, ta sláva a ten úspěch, jak se mu daří, tomu stouplo do hlavy. A po něm jeho syn Jotam, o něm sice čteme takové povzbudivé zprávy, že dělal to, co je správné v Hospodinových očích, ale zároveň čteme, že lid dál propadal zkáze. A co se tím míní, to se vlastně dozvíme v té předchozí, v té páté kapitole proroka Izajáše. Je to především modlářství. Nehledají Hospodina, ale majetek, že to je to, co je táhne. Popadla je chamtivost, žádostivost, jejich modlou se stala tak říkajíc životní úroveň. Kvůli tomu, aby něco získali a měli, nestydí lhát, podvádět, uplácet, převracet právo, odírat své bližní. A pak, také jak to tu čteme, další modlou se jim stala zábava, hlavně se bavit, že? Tak to roztočit, uvolnit se, užít si, žít život plnými doušky. Protože nejhorším hříchem se stalo, víte co? Nuda. Je nudit se, to bylo pro ně to nejhorší. Sami sebe prohlásili za bohy. Oni jsou ti nejchytřejší, že? Kteří všechno vědí nejlépe. Kteří dokáží, hele, dokáže všechno, co chceš, co si usmyslíš. A co jim do toho má mluvit nějaký Hospodin, víte? Nepotřebují ho. Odmítají, obrací se k němu zády. Svoje štěstí hledají mimo něj někde jinde. A jak to dopadá? Prorok říká, no zlu říkáte dobro a dobru zlo. Tmu vydávají za světlo. Všechno převrátili na ruby. Tak a teď mi řekněte, jak tito lidé v tomto stavu přijmou to Izajášovo zvěstování a napomínání. Jak ho asi budou vítat, když jim řekne, vy to děláte špatně, vy hřešíte, vy jste se zpronevěřili Hospodinu svému Bohu a Bůh se na vás hněvá. No to v lepším případě, že? To v lepším případě, ale stejně. Nečekal bych, že ho budou vítat, že řeknou, Izajáši, to jsme rádi, že jsi nám to řekl, že? To jsme z toho celý šťastní. Ne, ne, on člověk napomínání obecně dost nerad přijímá, víte. Z takového zvěstování nekouká nic pěkného, než samé těžkosti a nepříjemnosti. Když už jsme u toho, víte, jak Izajáš skončil? Přesně tak, mučednickou smrtí. My Přímo o tom v Bibli tak úplně nečteme, ale v epištole Židům v 11. kapitole najdete zmínku o jednom z proroků, který byl řezán pilou. Bible dál mlčí o tom, koho tu má na mysli, ale z židovské tradice víme, že tato smrt je připisována proroku právě Izajášovi. Jeden z těch nejbezbožnějších králů Manases ho nechal uvěznit v dutém stromě a poté rozřezat pilou. Proč se ten Izajáš hlásil? Že? Proč se jenom hlásil? Nebylo to od něj za těchto okolností hloupé? Možná nemohl přímo předvídat mučednickou smrt, to neříkám, že? Ale velmi vážné komplikace, které mu to přinese, ty mohl předvídat docela jistě, to bylo jasné. Vzpomínáte na Jonáše, když ho Bůh také posílá s dost nepříjemným úkolem vyhlašovat Boží soud? Zdá se, že ten měl víc zdravého rozumu, víte, že prokoukl, že z toho nekouká nic dobrého, než samé těžkosti a nepříjemnosti. Vzpomínáte, jak zareagoval? Bere nohy na ramena, že? To teda, pane Bože, ne. To ne. Ani se mu nelze divit, víte. Ale nemusíme myslet jenom na Jonáše. Vzpomínáte na Mojžíše, kterého v jeho 80 letech oslovuje Bůh a říká, tak a teď půjdeš pěkně do Egypta, že postavíš se před faraona a vyvedeš můj lid z Egypta. A co na to Mojžíš? Super, pane Bože, to je skvělé, tak dlouho jsem si to přál a modlil jsem se za to. Vymlouvá se, ano. Pane Bože, ne. Víš, já se na to nehodím. Já ani neumím mluvit. A možná to ani nebyla výmluva, my nevíme, jaký byl řečník. A tak říká, pane Bože, víš co, hele, vyber si k tomu někoho jiného, někoho lepšího, schopnějšího, jenom ne mě. Víš, to bude mnohem lepší, třeba Árona nebo někoho, ale ne mě, ne já. Sotva slyší to povolání, tak se snaží ze všech sil z toho nějak vysmeknout, uniknout. A máme v Bibli ještě další příklad. Vzpomínáte na proroka Jeremiáše? Dá se říct pokračovatele nebo nástupce Izajášova. Také on se setkává s tím Božím povoláním. A vzpomínáte, jak on na to odpovídá? Písmáci. Také z toho není zrovna odvázaný, že říká, no pane Bože, já se na to moc nehodím. Doslova říká, já jsem ještě chlapec, moc mladý, neskušený, necítím se na to. No to byli lidé moudří, kteří dobře věděli, co to Boží povolání obnáší. Že z toho koukají opravdu jenom samé komplikace a nepříjemnosti. Co myslíte, jak ti lidé přijmou Boží poselství? S otevřenou náručí? Vděční? Kdeže? My víme, jak to chodí. Že jdete za lidmi s otevřeným srdcem na dlani, otevřenou náručí s těmi nejlepšími úmysly, chcete jim pomoci a oni, jak to chodívá, nepochopí, nepřijmou to. A pokud se vám rovnou nevysmějí, tak se k vám obrátí zády, že tolik lidí pohrdá evangeliem. S čím vy se setkáváte, když se snažíte svědčit, že je mluvit o Kristu? Zjistovat evangelium. Nenarážíte také? Na lhostejnost, že? To už tu bylo řečeno a je to opravdu velmi často. Ale to mě nezajímá, s tím mi dej pokoj. A někdy člověk narazí i na výsměch. Lidé nechtějí slyšet. A když se pokusíte být důraznější, prorazit ty zavřené dveře, tak je to ještě horší, že obrací se to proti nám. Neprožíváte alespoň někdy to trauma, když se pokoušíte někoho oslovit evangeliem a teď se střetáváte s odmítáním? Nezakoušíte ty rozpaky? Myslím, že to známe dobře z vlastní zkušenosti a tak z nás nejednou to prvotní nadšení, víte, poněkud vyprchalo. Už se do toho tolik nehrneme. A možná, že se to netýká zdaleka jenom svědectví a zvěstování evangelia, ale celého našeho života. A když se někdy ozve ta protivná otázka, že tak kdo? Kdo nám půjde? Koho pošlu? No, tak se přikrčíme někde vzadu, že? Ať mě není vidět, abych nevyčníval, aby ten prst neukázal na mě, že? Víš co, fajn, budu ti fandit, ale vyber si někoho jiného. Necítím se na to. Nemám na to. Mám do svých vlastních úkolů, starostí, povinností. Kde pak se sám iniciativně dobrovolně hlásit, že tady já. Že vzít si na sebe ještě nějaké další břemeno, odpovědnost a co z toho? No jenom těžkosti, že? Jenom komplikace. Řekl bych, že taková iniciativa se dnes opravdu nepovažuje za přednost, ale za hloupost, naivitu. A myslím, že i my v církvi už jsme to dávno prokoukli, protože kde jsou v církvi ve zhromáždění nejlepší místa? Vzadu, ne vepředu, že? Myslím, že kdyby Pán Ježíš dneska mluvil k církvi, tak by jí musel říct, ne, nehrňte se dopředu, ale opačně, tam bychom si to museli opravit, nehrňte se dozadu, že nechte ty zadní místa jiným. Tak v šatně, tam nechoďte, ne. Držte se v šatně, to je trefná poznámka, že pojďte do sálu. V šatně to nechte těm význačným, těm slavným. Asi tak nějak podobně by to bylo. Lepší je moc nevyčnívat, zbytečně se neangažovat. A když dáváme, a my jako věřím, že dáváme, ale tak nějak střízlivě, průměrně, že nepřehánět to ani s tou obětavostí. A tak podobně. Jak se tomu říká, zlatá střední cesta, že? Nebýt příliš horlivý, iniciativní, protože to se nenocí, to se nevyplácí. Tak si vzpomínám, jak se to říkávalo v době totality. Jak to bylo? Iniciativní. Blbec je horší než střední nepřítel. A mám pocit, že to přetrvává dodnes, že? Jenom nebýt moc iniciativní, nehrnout se do toho, že z toho jsou jenom těžkosti. Tak mi řekněte, proč se do toho ten Izajáš hrne. On to snad neví. Neví, co ho čeká, čemu bude muset čelit. No to on to ví. On zase nebyl tak hloupý. Ví, co ho čeká. A přesto se hned ochotně sám od sebe k tomu přihlásí. Bez nucení, bez přemlouvání, ale Izajáši, no tak prosím tě, je to trapas, že? Tak se konečně přihlas. Ne, sám od sebe. Tady jsem, pošli mě. I když to bude hodně těžké a nepříjemné a bolavé, ale já jsem ti plně k dispozici. A co je ještě divnější, než že se přihlásí, že on z toho poslání nezběhne. Že v tom vydrží opravdu až do samotného konce, a to toho hořkého konce, až na smrt. Že já neřekne, pane Bože, no, tak já jsem se přihlásil jako trouba a teď co z toho mám? Tohle ne, teda, to už chceš moc. To už po mně nemůžeš tít, ne? Nezajímá nebo neprovokuje vás ta otázka, jak to, že když to mnozí jiní vzdávají a když odpadají potom zaskočeni tím trápením nebo obtížemi, břemenem, on ne. Že on se přihlásí hned a opravdu jde tou cestou, nese to břemeno. Kde bere odvahu a sílu k něčemu takovému? To by bylo něco, víte. Ano, tady jsem a jde. Jak to? Nahlížím a jsem přesvědčen, že pro to jeho rozhodnutí, ale i tu jeho vytrvalost, byly určující dva úzce související momenty, které tu můžeme najít. Tím prvním momentem bylo setkání s Boží slávou a velikostí. Hned v tom úvodu jsme to četli, jak Izajáš vidí panovníka Hospodina sedět na vysokém vznosném trůnu. A lém jeho roucha naplňuje chrám. Andělé si před ním zakrývají tvář a volají: svatý, svatý, svatý Hospodin zástupu. A tady si dovolím tvrdit jednu důležitou věc. Mám za to, že Izajáš vlastně ani neviděl celého Hospodina, celého Boha. Ale protože byl v chrámě, co tam mohl vidět? Co tam bylo? Jen ten cíp, že lem, jeho roucha, protože už ten cípeček naplňoval celý chrám. A to ještě viděl tak nějak v mlhavě pro ten dým, který ten chrám naplnil. Ostatně vzpomenete na Mojžíše, když se setkává s Bohem, když si to vyprosí, vymodlí, aby ho směl vidět, Hospodina. Co viděl? Viděl Hospodina tváří v tvář? Jak to bylo? Tak, doslova záda, že Hospodin prochází kolem něj, přikryje ho svojí dlaní a když odchází, tak tu ruku stáhne, aby Mojžíš mohl zahlédnout jeho záda. Protože pozemský člověk skutečně nemůže nějak jasně, zřetelně uvidět, pojmout nebo pochopit celého Boha Hospodina v jeho slávě a moci. To je něco, čeho nejsme vůbec schopni. Můžeme jenom cosi z něj, nějaký výsek té skutečnosti nahlížet pomocí různých obrazů, jak to popisuje třeba tady Izajáš. Maličký kousek cíplem jeho roucha. Ale co tady sledujete, všimněte si to. Už jenom ten kousíček, jo? Ten odlesk nebo cípeček jeho roucha udělal na Izajáše tak silný dojem. Je ohromen úžasem, že? I z toho mála, co vidí, je okouzlen Boží mocí a slávou. Protože tehdy poznal a prožil něco z toho, jaký je Bůh, nebo kdo je Bůh. Kdo je ten, který ho posílá? Podívejte. To je ten, který sedí na trůnu. A ne ledajakém trůnu, ale vysokém, vyvýšeném, vznešeném trůnu. Král, panovník, vládce, ten, který má v rukách moc. A jak se nám nevybaví ta slova Pána Ježíše, že který má v rukách nejenom moc, ale veškerou moc. Protože to není král omezený jenom na nějakou malou působnost na Izraele svůj lid. Nebo to není nějaký takový provinční král, jakých tehdy bylo 12 do tuctu, že? Jedním z mnoha. Je jedinečný, suverénní, svrchovaný král celého světa. V jeho rukách je úplně všecko, všecičko. A Izajáš tu nevidí jenom jeho moc, sílu, vládu, ale současně s tím i jeho slávu. Slávu třikrát svatého Boha, znovu to připomínám, jehož pouhící plem jeho roucha úplně naplňuje jeho dům, jeho chrám. Tak zářícího, že ani ti andělé, ti serafové, kteří před ním pobývají, ho nemohou vidět tváří tvář, ale zakrývají si těmi křídly před ním tvář, svoje oči. Nemohou na něj hledět přímo. Je to tak silné, že ani Izajáš sám to nemůže snést, vydržet. A je to pro něj tak výrazná zkušenost, že na ní už do smrti nezapomene. A když potom musí čelit těm obtížím, že? Výsměchu, odmítání, i otevřenému nepřátelství, pronásledování, tak už dobře ví a nezapomíná, že jeho Bůh v jehož jménu tu stojí, který ho poslal, není nějaký ubohý, jo, obyčejný, bezbarvý, šedivý, bezmocný vůči té bídě nebo zlobě, která ho obklopuje. A jeho posel tu nestojí s prázdnýma rukama. Ne, ne. Jeho Bůh je větší než všechny ty lidské modly, síly, ale také větší než každá lidská slabost. Už jen ten cípek jeho roucha je mnohem větší, než by si člověk mohl pomyslet. On je někdo s velkým N. Pán a král, vládce, úžasný, nesmírný Bůh, který má ve svých rukách všechno. Ten, který dokáže, ano, opravdu i při tom všem, co se děje, dokáže prosadit svůj záměr. A on je taky prostě úžasný, hotový poklad. To nejlepší, co ho kdy potkalo. Protože v něm, v Hospodinu, je jeho život, jeho naděje i budoucnost. A kdyby měl kvůli Hospodinu i trpět a třeba zemřít, co na tom? Nebude litovat, nebude couvat, protože Bůh, Hospodin a ta jeho blízkost mu prostě za to stojí. I ten cípeček jeho roucha, který mohl vidět, mu to všechno vynahradí. Dalším důležitým momentem, který tu Izajáše inspiroval, je potom prožití vlastního hříchu a ztracenosti a spolu s tím následně pak i zkušenost odpuštění a očištění. Nevím, ale není vůbec vyloučené, že Izajáš se až doposavat pokládal za takového celkem dobrého, spravedlivého, zbožného muže. Aspoň to, co o něm víme, že je ve srovnání s těmi ostatními jeho současníky, co vycházel rozhodně mnohem lépe, že je dobře. Ale od té chvíle, co se setkal s Bohem, je všechno jinak. A najednou zjišťuje, že před svatým Bohem na tom vůbec, ale vůbec není zdaleka tak dobře. Najednou zjišťuje, že před Hospodinem nemůže obstát. A tak tu slyšíme to jeho volání, ten nářek. Běda, běda mi, jsem ztracen. Jsem ztracen. A nejenom proto, že jsem někdy něco udělal špatně, nějaký ten skutek, někdy mi to ujelo, ale spíš proto, kým je nebo jaký je. Když do něj, nebo na něj posvítí ostře to boží světlo, světlo boží svatosti, najednou vidí svoji vlastní nečistotu. Vidí to, co dříve prostě nebyl schopen uvidět. Já jsem nečistý, hříšný. Moje rty jsou nečisté. Jak bych mohl zvěstovat evangelium, jak bych mohl vyřizovat jeho slovo, když moje rty jsou nečisté, špatné, převrácené, plné hříchu. Nejsem schopný sloužit Bohu. A nejenom, že to vidí, poznává, ale všimněte si, jak bolestně to prožívá. Dopadá na něj celá ta tíha. Pro něj to není maličko, se o nějaká drobnost, no konec konců, že kdo z vás je bez hříchu? Znáte někoho, kdo by nikdy nehřešil? No tak co, že? No, to je normálka, to je v pohodě. To nevadí. Ne, 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 on poznává a zakouší, že je ztracen. Že si zaslouží boží hněv, boží soud i smrt. Protože před svatým Bohem zkrátka nemůže obstát. Konečně teprve zde v té boží blízkosti, v tváří v tvář svatému Bohu, v jeho světle, je člověk teprve schopen nahlédnout, co je zač. A jak vážný, jak opravdu vážný je jeho vlastní hřích a nečistota. A tak tu Izajáš poznává a vyznává, jak je v té špíně namočen, jak v tom vězí. Hluboce. Je ztracený. Je to v něm a je to všude kolem něj. Takže nakonec je úplně stejný hříšník, jako ti lidé, ke kterým je poslán. Stejně ztracený. Nemůže se na ně dívat tak nějak z vrchu. A tu se děje něco velmi, velmi podivného. Místo toho, aby ho Bůh odsoudil, jak tedy zaslouží, místo toho, aby padl na tom místě mrtev k zemi, dostává milost. A jsme tu svědky toho, jak Bůh usmiřuje a odpouští jeho hřích. Odnímá jeho vinu a tu jeho nečistotu odstraní. A protože Izajáš předtím hluboce prožíval tu tíhu, tu vážnost své nečistoty, nemá to teď za něco malého, obyčejného, samozřejmého. Já věřím, že to pro Izajáše musel být doslova šok, nesmírně silný určující zážitek, který ho hluboce proměnil, který ovlivnil celý jeho následující život i službu. A tak tu stojí s otevřenými ústy do kořán. V úžasu. On, Hospodin mi odpustil. On mě očistil. Jak je tohle jenom možné? Nejenom, že mě nezavrhnul, ale on si mě dokonce vybral jako svého posla a služebníka. Svěřil mi úkol. No to je něco fantastického. To je síla. Pohleďte, jak je Bůh dobrý, milostivý a plný slitování. A to tedy znamená, že nikdy nemusím ztrácet naději sám o sobě, ale ani o těch svých bližních. Protože Bůh chce člověka vysvobodit z každého hříchu, očistit ze vší nečistoty. A to je neuvěřitelné štěstí a veliká radost. Jaká je to nádhera, podívejte, jaký je Bůh. Jaký mocný a svatý. A jak já jsem před ním nečistý, ztracený. A on mi přesto odpouští, on mě očišťuje a posílá. A já věřím, že to jsou opravdu ty základní důvody, pro které se Izajáš pak nechává ochotně vyslat. Přihlásí se a nehledí na obtíže. A nikdo ho nemusí přemlouvat, nějak tlačit, že hele, Izajáši, víš, no, měl bys. Pochop to. Je to prostě potřeba a je to i tvoje povinnost. Ty víš dobře, že to Pánu Bohu dlužíš. Tak už běž, Izajáši, a pohni sebou. Vůbec nic takového. Od té doby, kdy Izajáš zažil to setkání s Boží svatostí, velebností, kdy v jeho světle uviděl svoji vlastní nečistotu a zakusil moc Božího odpuštění, Boží milosti, už není třeba Izajáše jakkoliv přesvědčovat, nějak na něj naléhat a lámat jej. Pro něj už to není povinnost, břemeno. Ale řekl bych naopak, je to pro něj radost, výsada nebo milost. Se čest. A proto se k tomu tak ochotně pohotově hlásí. A není v tom jeho naivita, neskušenost, hloupost, ale právě to poznání Boží znešenosti, velikosti, svatosti a také Boží milosti. Že? On mi odpustil můj hřích, on mě očistil. A je to tu vlastně znovu, že? Ta situace se opakuje, protože náš Pán, Hospodin, se pořád ptá. Tak, koho pošlu a kdo nám půjde? Kdo bude mým poslem a mým služebníkem? Protože pořád platí to prastaré, co už řekl kdysi Pán Ježíš. Žen je mnohá, tedy práce je dost, o to se nebojte, že byste neměli co dělat, ale dělníků je málo. Málo je těch, kteří na sebe nechají naložit to břemeno, že? Kteří se přihlásí a půjdou. Takže ta otázka je tu pořád, kdo? Kdo se přihlásí, kdo půjde? A možná se teď tak nějak obrazně krčíme v lavici, nebo zakazatelnou. A vybavují se nám velmi, velmi dobré pádné důvody, proč se nepřihlásit. Proč být sticha, proč se tak nějak skrčit a skrýt a nechat to na jiných. A možná přitom prožíváme i mnohé rozpaky. Jestli je to tak, pak bychom nejspíš potřebovali prožít to samé nebo něco velmi podobného jako Izajáš. Tedy vrátit se zpátky k svému Bohu, k Hospodinu. Hledat ho. Abychom mohli znovu prožít to setkání. Setkání s jeho velebností, svatostí, velikostí, mocí. ale také s tou nesmírností jeho milosti a odpuštění. Pane, jak já jsem před tebou jenom nečistý. A ty jsi mě nezavrhnul. Ty jsi se nade mnou smiloval, ty jsi mi odpustil. Pane, no to je něco. A tak tedy, pane, tady jsem a půjdu. Vidím v tom několik takových věcí, které jsem chtěl připomenout. Nejprve tedy náš Bůh a Pán hledá posly, aby vyřídili ztracenému světu jeho slovo, jeho poselství. Hledá služebníky. A ptá se, tak kdo půjde? Koho mám poslat? Žeň velká, žencu málo. Kdo půjde? Kdo bude mým služebníkem? To druhé. Je třeba vědět a nezastírat si, že to poselství nebude jenom to příjemné, sladké. Bude to náročné a budeme se setkávat s hluchotou, slepotou, nezájmem a odmítáním a třeba i s nepřátelstvím. A bude to těžké. A může to být i velmi, velmi bolavé. S tím je třeba počítat. Nebude to procházka růžovým sadem. Ale to třetí, co tu smíme slyšet, ten, kdo se setkal osobně s Bohem, s jeho svatostí, velikostí, velebností, kdo zakusil i tu milost jeho odpuštění a tu radost smíření, ten už nemůže váhat. Ten se opravdu pak ochotně přihlásí a půjde. A nebude to pro něj tíživé břemeno, že povinnost, aby říkal, pane Bože, co jsi to pro mě, nebo na mě seslal. Bude to pro něj radost, rozkoš a veliká milost. Protože právě to setkání s Bohem je tak proměňující, motivující. To všechno mění. Pak už to není břemeno a povinnost, ale štěstí a radost. Amen.